Vi ste uz SBS na srpskom.
Na vrhu liste najprodavanijih naslova u australijskim knjižarama 2023. godine, naročito tokom predpraznične i praznične kupovine, nalazi se grafički roman Heartstopper britanske autorke Alice Osman. Ovo je peti roman serijala o britanskim tinejdžerima koji istražuje teme prijateljstva, mentalnih poremećaja i LGBT plus veza, prema kome je snimljena Netflixova serija Kad srce stane. Iz knjižara u Melbourneu, Sidneju i Canberri, međutim, poručuju da su kupci najviše zainteresovani za domaće pisce, što potvrđuje i kompanija Nielsen Bookscan, koja prikuplja podatke o izdavačkoj industriji. Prema njihovim podacima, drugo mesto na listi najprodavanijih naslova zauzima knjiga brisbenskog autora Trenta Daltona pod naslovom Lola in the Mirror.
It's a love story at heart. You know, I tell people so many things. It's a crime story, it's a mystery story, but it's a love story most of all. And
ovaj novinar koji se proslavio romanom Boy Swallows Universe, na osnovu koga je Netflix snimio miniseriju, za QBD Book Club kaže da je njegov novi roman, iako sadrži elemente kriminalističkog žanra, prvenstveno ljubavna priča i da je počeo da ga piše zamislivši devojku koja krade iz jedne bogate vile, ali se zaljubljuje u momka iz čije sobe krade stvari. Tragajući za odgovorima na pitanja o tome ko je ta devojka, Trenton je napisao priču o bezimenoj devojci koja bi za 18. rođendan trebalo da sazna ko je i kako se zove i zašto je njena majka ceo život u bekstvu. Osim toga, velika je potražnja i za knjigom Question 7 Richarda Flanagana, jedinstvenom kombinacijom memoara, istorije i autofikcije iz pera dobitnika Bookera. Izdvaja se i roman Wifedom Anne Fander, koja u liku supruge poznatog pisca Georgea Orwella govori o neopevanom radu žena, kako nekad, tako i danas.
And the biographers write, conditions were ideal for him. They were idyllic.
U razgovoru sa Sarom Ferguson, Anna Fander kaže da je inspiraciju dobila nakon što je pročitala Orwellove biografije koje govore o idealnim uslovima koji su ga okruživali i o tome kako je bio srećan, ali u kojima se ne pominje supruga koja je zaslužna za te uslove i njegovu sreću. Što se tiče nagrađivanih književnih ostvarenja, Miles Franklin najprestižniju australijsku književnu nagradu 2023. godine dobila je Shankari Chandran za roman Chai Time at Cinnamon Gardens. Autorka je tamilskog porekla, a njen međugeneracijski ep govori o neugodnom odnosu koji Australija ima prema multikulturalnosti i postkolonijalnoj traumi. Kada govorimo o najprodavanijim knjigama 2023. godine prema popularnom rangiranju New York Timesa, na čelu liste beletristike nalaze se dva romana iz žanra fantastike, Iron Flame i Fourth Wing, autorke Rebecca Yarros. Romani su deo serijala Empyrean, a Amazon najavljuje njihovu ekranizaciju. Četvrto krilo postoji i u prevodu na srpski. Među najprodavanijim knjigama koje nisu beletristika dominiraju biografije, a na prvom mestu je knjiga Friends, Lovers and the Big Terrible Thing nedavno preminulog glumca Matthewa Perrya, koji se proslavio ulogom Chandlera Binga u seriji Prijatelji. Na drugom mestu se nalazi knjiga The Woman in Me, u kojoj pop zvezda Britney Spears govori o događajima iz profesionalnog i ličnog života, uključujući godine koje je provela pod očevim nadzorom. Na svetskoj književnoj sceni najzapaženiji u 2023. godini bio je norveški pisac Jon Fosse, kome je dodeljena Nobelova nagrada za književnost. Švedska akademija u Stockholmu pohvalila je njegove inovativne drame i prozu i što je u delima izložio ljudsku anksioznost i ambivalentnost. Prema obrazloženju, Fosseova dela daju glas onima kojima je obično uskraćeno pravo da govore. O njegovoj prozi za program od A do Ž govorio je Radoš Kosović, Fosseov prevodilac na srpski.
Ima on tu liričnost u svim žanrovima i možda ne u esejima, ali i u drami, i u prozi, i u dečjoj književnosti. Liričnost, ritmičnost, ali također i jedna jednostavnost. Jednostavan, čist jezik sa jednom lirskom ritmikom koja u stvari čini jedan tok same naracije.
Pažnju međunarodne čitalačke publike privukao je i irski pisac Paul Lynch, koji je za roman Prophet Song, prorokova pesma, dobio Bookerovu nagradu. Roman prati ličnu dramu žene koja pokušava da zaštiti svoju porodicu u totalističkom režimu, nakon čega izbija rat zbog čega su primorani da napuste domovinu. U konkurenciji za beletristiku iz celog sveta prevedenu na engleski, Booker je dodeljen bugarskom piscu Georgiju Gospodinovu i prevoditeljici Angeli Rodel za Vremensko sklonište, mračni komični roman o opasnoj privlačnosti nostalgije. Vremensko sklonište zamišlja kliniku koja obnavlja prošlost, pri čemu svaki sprat reprodukuje različitu deceniju. Zamišljen kao način da pomogne osobama s demencijom da otključaju svoje sećanja, ubrzo postaje magnet za ljude koji žele pobeći od modernog sveta. U izdanju Geopoetike Gospodinov roman je dostupan na srpskom jeziku. I u Srbiji čitaoci najviše biraju domaće autore. Na listama najprodavanijih naslova velikih izdavača u 2023. u vrhu su srpski pisci. Najprodavanija knjiga u Laguni je Sazvežđe svitaca Mirjane Bobić-Mojsilović, koja donosi priču o iskupljenju i ljudima koje može spasiti jedino ljubav. Na drugom mestu nalazi se roman Odakle sam bila, više nisam, Dejana Tiaga Stankovića, dobitnika nagrade Evropske unije za književnost. Knjiga je nastala kao zbir dvodecenijskog autorovog iskustva provedenog u Lisabonu. Stanković je ispisao priče iz viševekovne istorije kao i sadašnjeg doba prestonice ove nekadašnje svetske sile.
To je knjiga koja obuhvata nekakve sve aspekte tog nekakvog života i mog doživljaja Lisabona i koja je više manje jedna romaneskna forma.
Na čelu liste izdavača Geopoetika nalazi se Bookerom nagrađeno Vremensko sklonište Georgija Gospodinova, a iza njega sledi roman norveškog pisca Erlenda Lua o jeverima i junkerima, koji nas vodi kroz posljednje dane starijeg jevera, čovjeka koji je odlučan da svojim nasljednicima prenese više od imanja koje su generacijama čuvali. U arhipelagu se najviše prodaje knjiga Spin diktatori, koja slovi za najznačajniju i najprovokativniju političku studiju današnjeg doba. Opisujući političke lidere od Putina do Trumpa, od Orbana do Erdogana, od Čaveza do Rafaela Koreje, spin diktatori detaljno analiziraju izvore političke spin diktature, ali i samu tehniku vladanja novih autoritarnih vladara. Knjiga Spin diktatori prevedena je na sve veće svetske jezike i izazvala je ogromnu pažnju međunarodne javnosti. Na drugom mestu arhipelagove liste najprodavanijih nalazi se Zastrašujući raj. Autobiografija kao zbirka uspomena velikog američkog pesnika i eseiste srpskog porekla, Čarsa Simića, koja sadrži njegovu životnu priču od sećanja na detinjstvo u okupiranom Beogradu do ulaska među pesnike. Najprodavanija knjiga kod izdavača Clio jeste Drugi život Adolfa H., fascinantan roman autora Erika Emanuela Schmidta koji nas vodi u svet paralelnih stvarnosti. Početkom oktobra 1909. godine Adolf Hitler nije uspeo na prijemnom ispitu za Akademiju likovnih umetnosti u Beču. Ova knjiga postavlja intrigantno pitanje šta bi se desilo da je taj ispit položio. Schmidt nam predstavlja dve različite sudbine. Jednu gde Hitler ostaje odbačen i neuspešan i drugu gde postaje Adolf H. osoba koja se nikad ne bavi politikom. A što se tiče Ninove nagrade, najprestižnije književne nagrade u Srbiji, u januaru 2023. ona je odlukom stručnog žirija dodeljena Danici Vukićević za roman Unutrašnje more. Pošto se nagrada dodeljuje početkom godine za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini, ostaje da se vidi ko će postati najnoviji laureat.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.